Det er bare helt nydelig. Og Emma, en av de tingene som jeg beundrer deg for, det er at du foran en stor forsamling så kan du nesten glemme folk og alt og bare være med Gud, og tida bare flyr. Takk for ditt hjerte og din kjærlighet til Jesus. Ja. Siste søndag før ferien så talte jeg om Enok. Og det står 4-5 vers om Enok tidlig i Bibelen. Og det han kjent for, det var dette. Han vandret med Gud. Det står bare at han vandret med Gud. Ellers er det ikke noe særlig mer å si om han. Men så viktig var det at det ble med i Bibelen. Ikke det ganske stilig? Så jeg har lyst til å fortsette litt i det sporet der, og vi ønsker for hverandre og bar om at vi gjennom denne sommeren som kom, og den tida som kom, skulle være som han. At vi kunne vandre med Gud sånn som livet ble. Sånn som livet møtte oss, så kunne vi vandre med Gud. Og i dag skal jeg si litt om, jeg vet ikke om det er en fornuftig overskrift i det hele tatt, men litt sånn videre om livets prøvelser og stormer. Og jeg sa det sist søndag her når jeg leder møtet, at for meg som person og privat, så er det så fantastisk å være med i en menighet med mennesker som jeg vet står sammen med meg, står med meg. Og spesielt når livet er krevende. Det er godt å ha Gud, men vi trenger også hverandre dere. Så, ja. Og jeg tenker litt sånn at den tida vi lever i er jo litt sånn preget av, skal vi si, det er jo et begrep, easy life. Vi søker ofte det lette, det enkle. Vi søker ofte det behagelige. Prøver å unngå det som kanskje kan være krevende, og det kan jo av og til også være lurt. Men liksom, det blir fort det overfladiske som dominerer fokuset. Og mange sier også at, jo, hvorfor tror du på Jesus? Hvorfor er du frelst? Hva betyr Jesus for deg? Så er det veldig kjapt at det svaret som kommer, det er at, jo, Jesus, han, det er så godt med Jesus, for da blir livet godt. Da blir livet så godt, når jeg kan ha Jesus i mitt hjerte og i mitt liv. Og det er jo sant. Men hva betyr det at livet er godt? Det står om Jesus at han ble av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet, bli prøvet av djevelen. Ble han lurt ut, eller gikk han i en felle, eller tabba han seg ut i ørkenen? Nei! Han ble ledet av Gud, av ånden, ut i ødemarken. For å bli fristet, for å bli prøvd. Han klarte seg godt. Ja. Det var noe av Jesus sitt liv. Og så fikk han disipler, og vet du noe? Så sier han til de, blant annet i Johannes 16. Her forbereder han de litt sånn på at, jo, disipler, det er mye spennende, derfor vi er med på eventyr, men det er også krevende, og krevende tider. Så sier han, i denne verden vil dere møte mye motgang og mange sorger. Men vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Så sier han, og dere skal ha fred i meg. Ja. Ja. Dette var noe av forberedelsen han ga sine disipler. Han sa, mye motgang og mange sorger. Ja. Altså, disiplene, det var noe av det de møtte i sine liv igjen. Så, men vær ved godt mot, sier han. Det er ikke noe trist, det er ikke noe. Nei, vær ved godt mot. Jeg har seier over verden. Dere har fred i meg. Men Men bare vit at fordi om dere mine disipler, så blir ikke livet bare et bananskall der vi seiler av sted. Nei. En kan vandre med Gud. Du, kan prøvelser, kan krevende ting, krevende tider, kan det være fra Gud? Vi har lyst til å si nei. Det kommer ifra kjelleren. Ikke vel? Det lett å tenke sånn. Og så, Jesus sin halvbror heter Jakob. Han var en av de 12. Og han var faktisk den som ble satt til å være menighetsleder i Jerusalem. Ja, det jo ikke så verst. Han skrev et brev, og allerede i vers 3 så skriver han: «Mine søsken, bare gled dere når dere blir utsatt for forskjellige prøvelser og vanskeligheter. Det fører nemlig til at dere blir faktisk mer tålmodige. Og troens ekthet blir prøvd. Dette vet dere. For dersom dere lærer dere å være utholdende, vil dere til slutt få en sterk og moden tro som kan tåle hva som helst.» Det står sånn i hverdagsbibelen. Ja. «Men bare gled dere når dere blir utsatt for forskjellige prøvelser og vanskeligheter. Det fører nemlig til tålmodighet, prøvetro, sterk tro, noe som...» Ja. Du, vi liker ikke å tenke eller snakke om styrketrening. Nei, vi gjør jo ikke det. Vi liker helst utforbakker. Er det ikke sant? Ja. Vi liker å surfe på bølger. Men der og til så er det noe kraft som må til for å få den bølgen som kan ta oss videre også. Så liksom bare tenke litt rundt det, noe av dette her videre. Jeg skal si noe fra mitt liv, og noen av dere kjenner også noe av bakgrunnen min, så at noen har kanskje fått det om igjen en gang, men jeg vet ikke alle. Men i hvert fall, så i en tid av prøvelse og livets storm som jeg opplevde, så var det et nytt bibelvers. Jeg hadde lest det før, hadde aldri stoppet med det, hadde bare skyndet meg forbi, og jeg kunne egentlig nesten ikke huske at det sto der heller. Og det var i Jesajas 45. Jeg var deprimert, hele livet var satt på vent, og jeg var en skygge av meg selv. Og så står det der at, Oddvin, jeg vil gi deg skatter i mørket. Å, kjære tid, du tuller. Og rikdommer som er skjult på hemmelige steder, for at du kan kjenne, lære å kjenne, erfare at jeg, Herren, som har kalt deg ved mitt navn, er Israels Gud og din Gud. Mm. Det verset der har vært et av mine dyrebare vers som har beriket mitt liv veldig siden den gang. Og jeg vet at det er jo nettopp noe av det som Gud har fått formet inn i mitt liv, når livet har vært krevende, som har hatt den aller største betydningen for meg, og utrustet meg allermest til en tjeneste som dette, og det å være et medmenneske. Det har faktisk utrustet meg mer enn jeg gikk 2 år på bibelskole, tror jeg kan si. Uten å velge det ene fremfor det andre, så har det vært etterutdanning. Så litt sånn, hvordan da gå gjennom livets stormer og vanskeligheter? Ja, det kan vi si mye om dere. Der er det mange punkter, og jeg skal ikke inn på mye. Jeg skal bare nevne litt om 2. Og kanskje om en måned når jeg skal tale igjen, at jeg tar 2 andre. Men det tør jeg ikke love, men det tenker jeg litt sånn i dag. Men de 2 jeg har lyst til å si, de henger sammen, og så er de litt sånn mer for seg. Det ene er at, jo, når livet er vanskelig, og vi er i prøvelser, så er det viktig å holde fast på Guds ord. På hva har han sagt? Hva har han egentlig sagt? Hva har han gitt oss av løfter, av sitt ord, og så videre? Og vi har omtrent uten at ordspråkene 4, fra 20. Min sønn og datter, gi akt på mine ord, altså på Guds ord. Bøy ditt øre til min tale, altså vær aktiv i det å oppsøke, det å lytte, det å få med deg. Ikke vel? Og så, la dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem i dypet av ditt hjerte, for de gir liv til den som finner dem, og helse for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Hold din munn fra å tale svikefullt. Dine øyne må se rett frem. Ja. Jo, Guds ord er kraftig. Men så står det også da noe her om hva vi også må passe på. En av de tingene vi må passe på er hold din munn fra å tale svikefullt. Altså pass på hva du sier. Pass på din bekjennelse. Og jeg tror litt sånn at når vi ser på for eksempel disse speiderne som var inne i ble sendt inn i løfteslandet for å speide ut, så kom 10 av de 12 tilbake med bare negative tilbakemeldinger, håpløshet, og det var liksom ikke, han har sagt, det var ikke noen muligheter, for alt var bare så svart og vanskelig, ikke vel? Og det, denne vantroen og denne umulighetsbekjennende talen som de kom med, det gjorde de til tross for at Gud hadde gitt dem et løfte. Gå inn og speid i landet jeg har gitt dere. Ja. Og så vet vi at det var jo ingen av de 10 som heller kom inn i det landet. Det var de 2 som, ja. Men så tror jeg det kan være grunner til at vi av og til har vanskelig for ikke å snakke om så mye annet enn problemer. Det er noe med at det du ikke kanaliserer ut, det siver ut. Det siver ut. Du merker det nesten ikke engang. Men det bare siver ut. Ja. Og hva mener jeg med å kanalisere det ut? Jo, plassere det et sted. Ja. For snakke ordentlig om det, under fortrolighet, kanskje under 4 øyne, eller hva? Gjør vi ikke det? Overser vi det? Tar vi det overfladisk? Du skjønner, vi har jo også en sjel. Ja. Så kan det lett være der, ubevisst, og ligge der, og forstyrre, suge energi, eller på mange måter være ødeleggende for oss. Og jeg tror at sinnsstemninger, opplevelser som skuffelser, bekymringer, sårhet, skam, bitterhet, vi kunne bare fortsette. Hvis det får leve i oss, får næres i oss, bare ved at vi prater om det og prater oss, bare det siver ut, ja, så tror jeg rett og slett at det vil fort være en hindring i at Guds ord kan få gjøre det det vil i oss. I sommer så tipset min gode svigersønn Roger meg på. Har du hørt den podcasten av han? Så jeg, nei, beklager, men jeg har ikke aldri hørt om han. Og så er ikke jeg den som er mest på han er mye mer på det på podcasten. Men så tipset han meg da. Og så hadde jeg et par dager alene på Hovden, og så da kjørte han flere ganger. Og selv om jeg ikke er så god i engelsk, så skjønte jeg i hvert fall halvdelen. Og det er jeg fornøyd med det. Du kan få med deg mye hvis du forstår halvdelen, og så kjører han 2, 3, 4 ganger. Det blir mye det. Ja, da får vi med oss mye. Men han taler en del. Det var en anerkjent kar, var ikke fra Norge. Det betyr ingenting hvem han var. Jeg kjente han ikke, men en anerkjent, sunn kristen leder. Han sier noe om at den pandemien vi har vært igjennom, den gjorde noe med oss. Og mer enn kanskje vi, blant annet som kristne, vil erkjenne, eller tenker har vært sant. Ja. skjønner, hva skjedde hos veldig mange av oss? Jo, mange drømmer ble påvirket. Mange planer ble kansellert eller satt på vent. Og mye av det sosiale livet ble annerledes og ble hindret. Og for mange så har det i ulik kraft og styrke kanskje, men blitt en, nærmest en form for en liten depresjon. Ja. Noe som bare har dempet oss ned, tynget oss ned, altså trøkket oss litt ned, uten nødvendigvis at vi er så veldig klare over det. Og jeg tenker på noe av det vi sa når dette stengte ned, da, samfunn og menighet og alt sammen. Så var det liksom at, litt sånn at ja, nå fikk vi kristne, nå ble det liksom ikke bare å løpe på møter, nå fikk vi bedre tid til familien, og vi fikk mye mer tid til å være sammen med Jesus eller være med Gud. Ja. Og så tenker jeg litt sånn, ble det sånn? Jo, jeg hadde nok mer tid med familien. Noen synes det var fryktelig krevende. Og det ble for mye. Ja, men det er ikke noe tull. Det kan hende. Ble den ledige tida brukt til mer tid med Jesus, Oddvin? Jeg vil ikke stå her og være from. Jeg tror det ble som det var. Og så trengte ikke det å være lite eller dårlig, men ikke sikker på at det økte så veldig, i hvert fall for min del. Og når det er at samfunnet, menighet, alt åpner opp igjen, så tenkte jeg og flere av oss, nå blir det kø ut forbi kirka her, ut forbi menigheten her. Kjønn. Nå har vi bare sittet hjemme og telt ned i 2 år. Og så ble det jo ikke sånn. Det var skuffende få som kom. Ja. Og så er spørsmålet hvor? Jo. Gjorde pandemitida noe med oss? Som vi kanskje ikke var klar over? Vi snakket ikke om det. Kanskje. Jeg tror det. Jeg tror han, taleren hadde, som podcast-taleren, hadde helt rett. Jeg tror det. Du skjønner, skuffelser, opplevelser av nederlag, drømmer som forsvinner, vi kommer ut av, altså, det er så lett å overse det. Og jeg tror også at når da vi opplever litt sånn ulike ting som liksom tar oss litt og gjør noe med oss, så er det så fort gjort også at noe av det, noen av rytmene våre kommer ut og hakker, og vi kjenner på, ja, vi kjenner på følelser som ikke vi liker om oss selv, tanker om fordømmelse, tanker om skyld, mislykkethet, er en dårlig kristen, jeg leser for lite i Bibelen, jeg ber jo alt for lite, og prikk, 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 prikk. Du vet, djevelen, han er jo en mester i å utnytte sånne, litt sånne tider til å trykke enda ekstra på oss. Men du, det trenger ikke være noe galt med oss, fordi om vi opplever at livet er vanskelig. Gjør det det? Nei. Det trenger ikke være noe feil. Men vi opplever en tid av prøvelse, dere. Ja. Og det er lov. Og så kan vi midt i det gjøre som en og. Vi kan forsøke å vandre med Gud. Ja. Nei, vi må heller da være litt mer obs. Og ikke ta imot det han vil sende av fordømmelse, av anklage, av prikk, prikk. Ja. Du vet, han snakker ikke sant. Hei, skal jeg si det? Han er en hekker i sinnet vårt. Ja. Jeg må si, selv så har jeg vært litt der når mitt liv har vært ekstra krevende. I tider av depresjon og så videre. Da har jeg orket lide av, skal du si, bibellesing og bønner og de tingene der. Det har vært veldig vanskelig for meg. Men det har vært lettere for meg å legge meg på sofaen og se for meg at nå har jeg ligget på pappa Gud sitt fang. Ja. Og så har jeg våkt noen ganger og bare åpnet øynene. Litt sånn, jeg åpner det ikke nødvendigvis fysisk, men jeg gjør det litt sånn inn i mitt indre. Og så ser jeg at han har bøyd hodet sitt over, og så ser han meg inn i mine øyne. Og så sier han noe fint til meg, og at han er like glad i meg nå. Mm. Det har vært litt godt for meg. Det har jeg kjent. Det har jeg brukt tid til. Og av og til så har jeg sovnet. Og kan du tenke noe så deilig som å sovne på pappa sitt fang? Det må jeg bare si. Ja. Jeg skal si en erfaring som handler litt om det å, at ikke vi skal trykke ting ned. Noen av dere vet det, at for en del år siden så opplevde vi hjemme hos oss at vi hadde to aborter og en dødfødsel på ett år. Og min reaksjon var, og da brukte jeg på et vis Bibelen feil. Fordi at jeg kunne et vers, jeg kunne noen flere også, men jeg kunne et vers som jeg brukte da, som var, jeg glemmer det som er bak, og så strekker jeg meg etter det som er foran. Ja. Og på sykehuset så lavde de denne, vår livssituasjon ganske krevende, å tilby krisehjelp og ja, fullt opplegg, utrolig seriøst fra sykehuset. Men jeg sa bare, nei, jeg trenger ikke det. Vi har, jeg sa det ikke til de, men i min hode så sa jeg det sånn. Nei, vi har to fantastiske døtre hjemme. Vi har så mye å være takknemlige for. Nei, nå glemmer vi det som er bak, og så ser vi heller fremover. Ja. Og så 6-7 år etterpå, så gikk jeg på en smell. Jeg hadde jobbet mye. Det var sykdom i huset. Det var ting som var krevende. Men jeg har lurt på i ettertid. Det der som jeg hoppet over den gangen, var det også en del av det som har sugd ifra mitt liv? Du skjønner, når jeg da var langtidssykemeldt, tenkte jeg, ja, kanskje jeg skal bruke en veileder til å liksom ha en samtalepartner i den situasjonen jeg er i. Og så gjorde jeg det. Så hadde vi noen gode timer sammen. Og så etter en stund så sier vedkommende, du, neste gang skal vi prate litt om det der som skjedde det året med disse abortene og den dødfødselen. Så ja, men det er fint, det kan vi gjerne gjøre. Tenkte jeg, ja, og hvorfor ikke? Og så gjør vi det. Og så stiller denne veilederen noen spørsmål som jeg ikke var forberedt på. Blant annet, vil du se gutten din? På sykehuset hadde jeg takket nei. Nå sa jeg ja. Vil du holde han? Ja. Har du noe du vil si til han? Du, jeg skal ikke bruke tid på dette. Jeg er grein og grein og grein. Han har sagt det ubeherska. Jeg var så overrasket over meg selv og min egen reaksjon. Og så, når veiledningstimen var ferdig, den var lang den dagen, så sier veilederen til meg, Oddvin, med milde øye, kjærlig blikk, det er forskjell på å fortrenge og å glemme. Det er forskjell på å fortrenge og å glemme. Jo, vi skal glemme det som er bak, men vi skal ikke fortrenge det. Da lærte jeg noe viktig som jeg har forsøkt å ha med meg videre i livet. Denne taleren på podcasten mente og sa flere ting som var fornuftige når vi har vært i en situasjon som vi har med pandemi, nedstenging og alt hva den har gjort med oss. Men han sier at det aller viktigste jeg vil gi dere, gjenopprett den nære relasjonen med Jesus. For i den nære relasjonen med Jesus gjenoppretter han din sjel. Wow. Wow. Viktigere enn å komme på møte, selv om det skjer der også. Oddvin, du og han alene. Hvordan har dere det? Og så sier han, og det var ikke ment for å være noe matematisk, men så sier han, bruk 3 minutter til å være helt stille og bare si til Jesus at du elsker han. Du er glad i han. Du er takknemlig for hva han har gjort for deg. For hvem han er for deg. Ikke prat hele tiden, men la det være hjertet ditt de 3 minutterne. Takknemlighet, kjærlighet tilbake for hvem han er for deg. Du, jeg har min morgenritual, for jeg er menneske. På kvelden så, jeg må bare si det, jeg beklager, men altså, jeg ber ikke hverken fader vår eller noen ting. Jeg er så trøtt at jeg bare sover nå. Men nå er jeg ganske kvikk på morgenen. Veldig kvikk på morgenen. Så da begynner jeg med Tormods andagsbok. Jeg sier, den er fin. Og så leser jeg noe i Bibelen. Og så tar jeg litt av stund. Helt stille. Og hva sier Jesus? Nå er det du har med. Ja. Du, skal jeg si det nå? Det er krevende med 3 minutter uten at tankene flyr. Jeg vet ikke hvordan det er for deg. Men for meg, det er rett og slett krevende. Ja, men det, du skal ikke føle for noe skyld for det. Men jeg må bare innrømme det, krevende. Og så, ja, hva skal jeg møte på jobb i dag? Eller hva var det ikke jeg fikk gjort i går? Hva må jeg huske? Det er veldig krevende. Det stormer jo inn av mye fornuftig, og mye som er lurt å få ordnet opp i. Ja, men det er krevende. Jeg øver meg hver morgen på å falle til ro og kjenne. Ja, bare han og meg alene. Du, Peter gikk på sin smell, og han kjente nok på litt av hvert av nederlag. Han dro ut i en båten og var på sjøen og fisket, og han ga opp dette med Jesus. Og så møter Jesus han på stranda. Og så er det ingen fordømmelse. Nei, ingen pegefinger. Bare et spørsmål som er like mye et budskap. Peter, elsker du meg? Ja, Jesus, du vet. Så er det vanskelig å bruke de sterke ordene, for jeg har just et nederlag bak, men Jesus fortsetter og fortsetter og stiller det samme 3 ganger. Og der, i møte med han, gjennomrettes kjærlighetsrelasjonen og samvittigheten og alt. Allting kommer på plass. Jeg vet ikke om vi har det bildet der. Det står ut forbi Kapernaum, rett opp forbi Peters fiskeplass, eller ikke fiskeplass, men båthavn, brygga han si. Og første gang jeg var i Israel, og sto og så på det der dere, Peter, elsker du meg? Wow, det ble så sterkt for meg. Det var det største inntrykket jeg hadde. Det er Genesaretsjøen rett bak der, som jeg tok med meg. Og ifra den turen, la det bildet gjerne bare stå. Jeg skal runde av med dette. Du, hva er din første kjærlighet? Ja, Bibelen snakker jo litt om det. Det er jo en menighet som ble nevnt, dere er gode på mye, men dere har mistet noe også. Og så sier han, det viktigere enn hva alt dere er gode på, er første kjærligheten. Til Jesus. Det er hilsenen. Og jeg tenker bare at wow. Jeg har så bare så lyst til å kvalitetssikre på et vis. Eller tenke at jo, Oddvin, det er så lett å bli opptatt av så mye. Men Jesus, du er eneren. Du er min første kjærlighet. Det er ikke menigheten. Det er ikke gudstjenester. Det er ikke aktiviteter. Det er ikke gjerninger. Men det er deg, Jesus. Ja. Så jeg har bare lyst til at vi kan ta noen sekunder, kanskje et lite minutt eller noe, og så øver vi oss sammen. Og så sa jeg bare til Aslak at jeg må gjerne flyte bit, helt lavt, altså. Bare noen akkorder helt lavt. Bare for at om det kommer inn noen barn eller noe, så dempes det, og så hjelper det oss litt. Skal vi, hvis det er ok, valgfritt, så skal vi bare si, Herre, gjør det stille i mitt indre. Så du kun kan romme det og ditt. Jesus, jeg har bare lyst til å uttrykke min takknemlighet, min kjærlighet til deg. Takk for hva du gjorde på korset. Takk for, vi har feiret nattvær, men Herre, la meg forstå enda mer hva den prisen kostet deg, Jesus. Hvor høyt jeg var elsket, og hvor høyt jeg elsket i dag. Forstå mer av din nåde. Ikke mine gjerninger, men det er ditt blod, Herre, som betalte prisen. Jeg elsker deg, Jesus. Det er store ord, men jeg klarer ikke alltid å leve etter det heller, men det er det jeg mener. Det er det jeg vil. Jeg vil ha det på førsteplassen i livet mitt. Så kan det være godt å bare også ti litt stilt og sier Jesus, er det noe du vil si til meg, så vil jeg også lytte litt. Lytte litt til din ånd. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Herre, takk Jesus. Det du sa til den kvinnen, det gjelder meg, og det gjelder oss alle. Ikke fordømmelse. Nei. Takk, Jesus. Priser deg. Elsker deg, Jesus. Hjelp oss i vår travelhet, Herre. Til å gjøre min sjel rolig, så jeg kan kjenne på dette, denne freden og dette åndsfellesskapet med deg. Bare hjerte til hjerte. Kanskje ingen musikk, kanskje ingen ord. Bare kjenne det. At jeg får sitte og kjenne på at jeg har det godt med Gud. Herre, så ser du våre ulike livssituasjoner, hva vi står i i dag, hva denne pandemien har gjort med oss. Herre, jeg sier bare for min del. Det er så fort å tro at jeg tåler alt av påkjenninger, og jeg er sterk og alt dette, men Herre, jeg vil innrømme at jeg er sårbar. Jeg er sårbar. Og her er det noe i min sjel som ikke er klar over, som jeg har feid under teppet, eller som jeg har oversett, eller ikke våkt og makta, eller gå inn i. Så Herre, så bare ber jeg om at du skal komme inn og gjenopprett min sjel. Gjør meg hel. Herre, legenes lege, den beste sjelesorgeren. For vi har deg, Jesus. Din kjærlighet. Den beste medisin. Herre. Og vårt største behov. Og Herre, i din nærhet. Ansikt til ansikt med deg. Så vil også din legedom flyte. Til ånd, til sjel og til kropp. Priser deg for det. Ja, Jesus. Vær så god, Emma og teamet. Er det noen av dere som kjenner at i tillegg til det vi gjorde nå, så ønsker bare forbønn, for eksempel for et eller annet spesifikt, eller akkurat for dette, at sinnet mitt, det flyr så mange vær med å be for meg, så gjør vi det. Men kjenn også på at det vi gjorde nå, det var like viktig. Og om du bare kjenner at jeg har bare lyst til å sitte på stolen under lovsangen og bare fortsette med min relasjon til Jesus, men så gjør det. Så gjør det. Har du lyst til å reise deg, så gjør det. Kjenner du behov for forbønn, så kom frem. Men la oss ha noen minutter til. Du er Jesus. Alene. Kjærlighetsrelasjonen mellom dere får utvikle seg, bekreftes.